Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
як рыхтуюцца да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі патэнцыйныя кандыдаты. Палітвязню Мікалаю Туховічу вярнулі мадэль яхты, якую следчыя лічылі бомбай. Горадня ўжо восьмы раз прымае гасцей фестывалю нацыянальных культураў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верховны камісар ААН у справе правоў чалавека Наві Пілэй заявіла, што Ізраіль мусіць панесці пакаранне за інцыдэнт з флятыліяй міру, што адбыўся 31 траўня. Пілэй паведаміла, што яна рыхтуе пазоў да Ізраілю ў міжнародны крымінальны суд. Яна таксама лічыць, што блякада сектару газы з боку Ізраілю парушае міжнародныя законы. Ізраіль тым часам паведаміў пра затрыманне новага карабля, што плыў з грузам гуманітарнай дапамогі ў газу. Ірландскае судна з 20 чалавекамі каманды было арыштавана без супраціўлення. Карабель цяпер накіроўваецца пад канвоем у паўднёва-ізраільскі порт Ашдод. Каментуючы аперацыю, прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што аперацыя прадэманстравала розніцу паміж актывістамі міру і караблём нянавісці, арганізаваным турэцкімі экстрэмістамі, сказаў Нетаньяху. Тым часам прэм'ер-міністр Турэччыны Реджеп Таіп Эрдаган заявіў, што гатовы накіравацца на прарыў ізраільскай блякады сектару газы сам у складзе наступнай флятыліі свабоды. Ён сказаў, што Анкара будзе працягваць падтрымліваць палестынцаў у газе, нават калі іншыя краіны ад іх адвярнуцца. Эрдаган таксама заявіў, што не лічыць Хамас тэрарыстычнай арганізацыяй. Кіраўнікі Нямеччыны і Расіі прапанавалі стварыць структуру ў пытаннях рэгіянальнай бяспекі, якая ўсталюе правілы для сумеснага развязання Расіі і еўразвязам крызісных міжнародных сітуацыяў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паведамілі журналістам, што першым пытаннем для новай структуры можа стаць прыднястроўскі канфлікт.
В частности, мы сегодня говорили о Приднестровье и говорили о том, что можно было бы здесь соединить усилия для того, чтобы попытаться разрешить приднестровский конфликт, имея в виду оживление той работы, которая у нас существует в формате 5+2, значит, с привлечением всех сторон этого формата, но и с привлечением тех, может быть, новых дополнительных возможностей, которые создал бы вот этот самый форум по безопасности Россия-Евросоюз.
Дмітрый Мядзведзеў таксама заявіў, што дамоўленасці наконт санкцыяў у дачыненні да Ірану практычна ўжо існуюць. Ніхто не хоча санкцыяў, але практычныя дамоўленасці пра іх ёсць, сказаў Мядзведзеў падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з нямецкай канцлеркай Ангелай Меркель. Мядзведзеў, аднак, выказаў спадзяванне, што Іран усё ж пачуе голас міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад возьме ўдзел у рэгіянальным азіяцкім саміце ў Стамбуле, які абмяркуе пытанні рэгіянальнай бяспекі і даверу. У Паўднёвай Карэі скончылася двухдзённая нарада міністраў фінансаў краінаў вялікай дваццаткі. У выніковай дэкларацыі ўтрымліваецца заклік да ўсіх краінаў збалансаваць эканамічны рост з ростам унутранага попыту дзеля ўмацавання глабальнага эканамічнага аздараўлення. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Паўночную Карэю чакае далейшыя наступствы за інцыдэнт з паўднёва-карэйскім караблём. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.